Mēs esam Liepājā apskatījuši katru krūmu 10 reizes. Mēs esam izgājuši visus pagrabņu telpas, visu pēc iespējas. Kāda no tā organizācija mums bija tāda, bija te daudziem pretenzijas. Es viņus saprotu tos cilvēkus, jo rezultāts nav. Bet mēs darījām 3 dienaktis, visu, ko varējām. Mēs beidzam šodien viņu meklēt ar kājinieku posteņiem. Ar brīvprātīgo palīdzību mēs šodien meklēšanu beidzam. Bet tikai ar brīvprātīgo palīdzību mēs beidzam. Es uzsveru šo. Mēs beidzam meklēt ar brīvprātīgo palīdzību. Brīvprātīgie beidz, ja, un seko mums sociālajos tīklos. Ja būs vajadzība atkal pēc brīvprātīgajiem, mēs strādājam ar dažādu tipu informāciju. Viss darbs notiek uz priekšu. Ja būs kāda tipa informācija, kas būs savādāka vai ko mēs atkal aicināsim, tas viss ir iespējams.